Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro večer vam želi Zorica Premate. Petkom je emisija Autogram posvećena poetikama domaćih kompozitora, pa ćemo danas osvetliti stvaralaštvo našeg autora mlađe generacije Dragana Latinčića i sagledati ga kroz kamernu kompoziciju Lijane iz 2018. godine. Dragan Latinčić je rođen u Beogradu 1982. Na Fakultetu muzičke umetnosti je diplomirao kompoziciju u klasi Vlastimira Trajkovića simfonijskim ostvarenjem Balkan, ritmovi i crteži 2008. godine, a potom kod istog profesora i doktorirao 2014. delom Batal za gudački orkestar. Bavi se i teorijom muzike, pa je na tom polju stvorio nekoliko naučnih radova i studija, među kojima su najznačajnije one posvećene aspektima mikrotonalne muzike, kako u vlastitom autorovom opusu, tako i u balkanskom folkloru i savremenoj umetničkoj muzici. Zaposlen je na katedri za kompoziciju Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti, trenutno u zvanju docenta. Usavršavao se u Međunarodnoj zimskoj školi za kompoziciju u Dubrovniku, na susretima mladih kompozitora u Apeldornu, kao i na kursevima kod Nigela Osborna, Hermana Toro Peresa i Salvatorea Šarina. Dragan Latinčić je dobio nekoliko priznanja, među kojima su nagrada Međunarodne letnje akademije Prag-Beč-Budimpešta 2006. i aprilska nagrada Beograda za umetnički rad mladih 2007. godine. Opus ovog kompozitora obuhvata već pomenuta dela Balkan, ritmovi i crteži za simfonijski orkestar i svitu za gudače Batal, potom Tragom izgubljenog zvuka za harfu i gudače i Ex Ponto za violu i orkestar, a također i više kamernih ostvarenja, među kojima su i Prešla zvezda preko vedra neba za veliki kamerni ansambl, Šaputanje za dve viole, Tango Nero e Blanco za gudački kvartet, Karneval za gudački trio, Hladno šišmiš huji, ciklus signalističkih pesama za glas, udarajke i klavir, Vertigo za četiri pevače i kamerni ansambl, Fragmenti plavog za flautu, violinu, violončelo i klavir, Subito za električnu violu, klavir i marimbu, kao i Kule San Geminiana za duvački kvartet, gudački trio i udarajke. Autor je knjiga Mikrointervali u spektralnoj geometriji i Spektralna geometrija, zasnivanje univerzalne muzičko-matematičke analize, koje predstavljaju i teorijski aspekt njegovog kompozicionog stila. Veza između matematike i muzike, uspostavljena još u antičko doba numeričkim osobinama zvuka kao fizičke pojave i njegovih dimenzija trajanja, tonske visine, tonske boje, glasnoće i prostornog širenja, u razmatranjima Dragana Latinčića otvorila je, može se reći, pitanja nove scholastike, odnosno povezanosti materijalnog i nematerijalnog sadržaja sveta upravo preko zvuka i zvučanja. Tako su u njegovom izučavanju i u njegovoj muzici povezane mnoge teoreme euklidovske i spektralne geometrije sa pomenutim karakteristikama zvuka, pre svih sa alikvotnim nizom i ritamskim sekvenciranjem i pulsom. Tako je Latinčić formirao poseban metod konstruisanja muzičkih figura, takozvanih muzičkih trouglova, uz pomoć algoritamskih formula, a na osnovu principa spektralne trigonometrije, koja je u krajnjoj liniji zvuku otvorila vrata ka mikrotonalnosti. Latinčićeva teorija o spektralnim karakteristikama ne samo zvuka, već i muzike svih epoha i svih naroda teži da bude jedan od onih sve prožimajućih filozofskih sistema koji bi, primjenom na horizontu ljudskog suživota sa prirodom, na horizontu zvuka i muzike, objasnili i ujedinili i ostale aspekte univerzuma. Kompozicija Lijane nastala je 2018. godine kao porudžbina ansambla Beogradski barok i čine je tri stava – kanon, dans i tala. U složenim ritmičkim strukturama dela autor se inspirisao moćnim i bogatim ritmovima folklora podsaharske regije. Također, izmenjena je skordatura instrumenta koji su preštimovani u parovima. Prva violine i viola da gamba se razlikuju za polustepen u odnosu na čembalistički štim, a druga violina i viola za 3/4 stepena. Po rečima autora, naziv Lijane je metaforičan i objašnjava formu kompozicije koja podsjeća na dugačko, vitko i gibko stablo Lijane. Već i samo preštimavanje instrumenata dalo je ovom delu sasvim unikatnu i čudesnu vertikalu i boju, pa ove karakteristike postaju oslonac celokupne muzičke besede koja se često odbija parafraziranjem nekog baroknog postupka ili formalnog obrasca, ostinata, sekvence, imitacije. Prvi stav nosi naziv kanon i u njemu se odabrana upadljiva melodijska floskula u sve gušćim talasima imitacije širi po celom izvođačkom ansamblu. To i nije toliko standardni barokni kanon koliko su to horizontalna i vertikalna sekvencna ponavljanja floskula u talasima što ostvaruje izvanredan eho efekat. Pogotovo što je preštimavanje instrumenata u celokupan zvuk unelo elemente originalne barokne drevnosti i neobičnog sonoriteta. Tu prvu temu uskoro će smeniti i sledeća, pa sledeća. I tako se savremeno igranje principom kanonske imitacije odvija do završetka ovog stava. Drugi stav igra je postavljen kao organizovana zbirka, izbrka, parafraza na najrazličitije barokne melodijske floskule i gestove ponajpre preuzete iz igara. Zvuk se zgušnjava i razređuje, razlači i sažima u nanizanim odsecima od kojih svaki ima posebnu kolorističku i dijalekatsku karakteristiku. Ceo stav deluje kao niz skraćenih, iskidanih, pa nadovezanih igara imaginarne kvazi barokne svite, po formi zaista kao nekakva zvučna lijana. Opet je u centru autorovog interesovanja igranje sa nebrojenim mogućnostima ovako postavljenog sistema i pravljanje veštih zvučnih sličica koje su dijatonske, intonativno začudne zbog neravnomernog štimovanja, prebogate detaljima, izumima i igrarijama, sličicama koje gotovo cure preko svog formalnog rama i prelivaju se jedna u drugu, a da nikad ne ostvare celinu višeg reda. Treći stav, tala, počiva po rečima autora na ritmičkim modelima podsaharske Afrike, mada se ovaj izraz tala koristi kao naziv za ritmičke formule u indijskoj umetničkoj muzici, koje po tradiciji svira udarački instrument tabla. Ovo je autoru obezbedilo predoblikovanje ritmičke komponente, pa čak i izvesni automatizam ritmičkih modela koji se ponavljaju kao ostinatni slojevi. Zvuk je oživeo novim ekspertskim igrarijama, pre svega mnogobrojnim glisandima, koja muzici daju i izvestan folklorni prizvuk, pogotovo što čembalo deluje kao folklorni trzalački instrument, pa se ceo taj zvučni ambijent, kao u bajci, pretvara u neku fiktivnu folklornu smešu Indije, Severne Afrike, Balkana i klasičnog baroka. No, ništa od toga nije napadno u svom pozivanju na egzotičan izvor, niti je skladno formalno uobličeno tako da dobije jasne konture. Zato i završetak svakog stava i nije kraj, već više nestajanje ili prekid. Svitu Lijane Dragana Latinčića svira ansambl Beogradski barok koji čine Katarina Popović i Katarina Aleksić, barokne violine, Rastko Popović, barokna viola, Srđan Stanić, viola da gamba i Jovana Topalov, čembalo. Snimak je načinjen na premijernom izvođenju kompozicije oktobra 2018. godine u sali Studentskog kulturnog centra, a u okviru 27. Međunarodne tribine kompozitora.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela našeg savremenog kompozitora Dragana Latinčića. Upravo smo emitovali njegovo ostvarenje Lijane za barokni kvintet, a u okviru 27. međunarodne tribine kompozitora oktobra 2018. godine izveo ju je ansambl Beogradski barok. Sledi Latinčićeva svita Batal za gudački orkestar. Slušamo je sa snimka koji su 2013. godine ostvarili gudači Svetog Đorđa. Dirigovao je Ivan Marković.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela našeg savremenog kompozitora Dragana Latinčića. Upravo smo emitovali njegovu svitu za gudački orkestar Batal, a odsvirali su je gudači Svetog Đorđa kojima je upravljao Ivan Marković. Emisiju ćemo završiti Latinčićevim ostvarenjem Fragmenti plavog za flautu, violinu, violončelo i klavir. Ovo ostvarenje su u okviru Međunarodne tribine kompozitora oktobra 2017. godine izveli članovi ansambla za novu muziku Gradilište, kojima je dirigovao Ivan Marković. U emisiji Autogram slušali ste dela našeg savremenog kompozitora Dragana Latinčića. Upravo smo emitovali njegovo ostvarenje Fragmenti plavog za flautu, violinu, violončelo i klavir. Bilo je to sve u emisiji Autogram koju je uredila i vodila Zorica Premate.